Ascultați emisiunea Creștini în Acțiune cu Valentin Giurici.
Sunt Valentin Giurici. Astăzi în studioul Radio Voce Evanghelie avem împreună cu noi pe Luminița Drăgușin, reprezentantă OEM. Bine ai venit, Luminița!
Bine v-am găsit!
Am amintit acest titlu, OEM, această denumire de organizație. Probabil că unii cunosc ce înseamnă OEM, dar alții nu știu. Haideți să începem cu acest lucru. Ce înseamnă OEM?
OEM, de fapt, vine din engleză, de la Operation Mobilization, operațiunea de mobilizare, spunem noi. Și este o organizație care în România deja suntem din 92 oficial, neoficial de pe timpul lui Richard Wurmbrand. Cam asta înseamnă OEM.
Adică este o organizație de misiune.
De misiune.
Auzim adesea acest cuvânt misiune, probabil ne amintim chiar și din cărți despre misionari care au fost în diverse părți ale lumii. Mai este nevoie de misiune în anul acesta, în mileniul 3?
Eu cred că mileniul 3 chiar are nevoie de mai multă misiune decât a fost până acum. Dacă ne gândim la pregătirea și venirea Domnului Iisus, care spune că vine doar dacă fiecare om va auzi Evanghelia. Deci, cred că acum e mai nevoie de misionari decât până acum.
Presupun că în fiecare țară de pe această planetă există o religie, fiecare om are o credință. Ce îi face pe aceștia, sau care este diferența între o religie și religia creștină?
Acum, și în religia creștină e o diferență. Pentru că una este să fii religios și alta este să fii credincios. Poate că și în celelalte religii oamenii au o religie, dar nu cred totdeauna cu adevărat. Se nasc în religia respectivă, cum sunt musulmanii, dar nu neapărat pentru că ei doresc asta sau vor asta. Cred că diferența între religie și un adevărat credincios, între creștini, este să ai o relație personală cu Mântuitorul și să crezi că Iisus Hristos a murit și a înviat ca să ierte păcatele tale. Și asta aduce viață. Viață pe pământ, cât și viață după pământ. În eternitate.
Viață veșnică. Vorbim de misiune împreună cu Luminița Drăgușin din partea organizației OEM. Care sunt țările în care este implicată organizația OEM?
Fiind o organizație internațională, din nou, folosesc oficial, suntem în 112 țări, neoficial suntem în mai multe. Unele birouri nu pot să existe în anumite țări închise, ca și un birou, de exemplu, cum este Libertate în România, și putem spune, avem un birou, unde este locația, strada, număr și așa. Sunt birouri unde nu avem o locație, oamenii nu spun că merg la un birou sau nu merg la organizație, se întâlnesc în grupuri mici de casă, cumva toți misionarii și nu sunt oficiali, nu sunt recunoscuți de stat. Noi, fiind o organizație în România, suntem organizație recunoscută de stat. Deci suntem în peste aproape 200 de țări.
Uite că înțelegem că noi românii avem anumite privilegii, anumite libertăți, o perioadă de grație din partea lui Dumnezeu. Ce ar trebui să ne motiveze pe noi, în afară de acest lucru, ce ar trebui să ne motiveze pe noi să mergem în misiune, în diverse țări în care poate nu este aceeași situație?
Cred că dacă ne întoarcem în anii din 89, când România nu avea posibilitatea aceasta religioasă, libertatea de a fi credincios, indiferent din ce denominațiune faci parte, cred că un motiv care ar trebui să ne îndemne pe noi să mergem, să spunem altora despre Hristos, este pur și simplu anii comunismului. Cumva noi am trecut prin aceste lucruri și acum sunt alți oameni care trec la fel ca și noi, prin persecuție, probleme, și am putea să spunem ce Dumnezeu a făcut în momentele acelea pentru noi. Și eu cred că misiune în afară, cât și în țară, cred că mai este loc și pentru România, în care oamenii nu-L cunosc personal pe Dumnezeu, atunci asta este, cred că e cel mai mare motiv prin care noi putem să mergem să spunem oamenilor despre Hristos și să facem misiune.
Care sunt țările cu cea mai mare nevoie de a le spune oamenilor despre Hristos? Oh. Adică mă gândesc acum poate chiar le dăm niște recomandări celor interesați.
Eu cred, bine, după cum se fac statisticile, Coreea de Nord este una din țările închise și este cea mai persecutată. Dar să ne gândim la peninsula arabă cu fiecare țară de acolo. Să ne gândim la Africa de Nord cu fiecare țară de acolo unde e mai greu să faci misiune pentru că ai putea fi persecutat. Dar, în același timp, vreau să ne gândim și la țările din America Centrală, de ce nu? Sunt credincioși, credincioși care sunt nominali și nu-L cunosc pe Dumnezeu așa cum ar trebui să-L cunoaștem. Și eu cred că sunt multe oportunități. Acum depinde de fiecare chemare, fiecare inimă care e deschisă pentru o anumită țară sau o altă țară. Dar sunt destul de multe țări persecutate.
Mă gândesc acum la unii oameni care poate sunt interesați să meargă în misiune și la vârste. În ultima vreme poate că am văzut mai mult tineri care merg în misiune și mai puțin oameni în vârstă. Care este situația de fapt dacă o privim la nivel global sau un nivel mai larg?
Dacă ne gândim la organizația OEM, cred că noi avem oameni misionari, cred că de la 75 sau 76. Fondatorul organizației OEM are vreo 76 de ani și există în misiune. Și dacă ne gândim, cel mai tânăr ar putea să aibă 16 ani, în care împreună cu un mai adult, probabil cu mama sau cu tata, ar putea să meargă. Nu punem aici copii, clar, familiile cu copii, care oricum ei sunt mici misionari și mari misionari de mâine. Deci eu zic că între vârsta de 16 și 75 de ani poți să faci misiune.
Ce ar putea să facă un bărbat la 60 de ani, de exemplu, în misiune?
Am avut exemplu în una din țări, foarte aproape de noi, de Moldova, de exemplu, un cuplu care de americani care sunt pensionari și și-au dedicat 2 ani pentru misiune. Ce-au făcut ei? Au fost o familie cumva care s-a ocupat de cei tineri. Ar putea să îi ajute, să îi îndemne, să îi îndrume când au probleme, când au încercări, când au mii de întrebări în capul lor ce ar trebui să facă. Și oamenii aceștia au stat lângă ei, i-au mentorat, să spunem, mentorare și undeva un număr pe care poți să plângi atunci când vezi că visul tău nu s-a împlinit sau nu s-a împlinit așa cum ai vrut tu. Și eu cred că asta ar putea să facă. Ar putea să tundă iarba într-o biserică unde nu e nimeni acolo. Sau bisericile sunt foarte mici, de exemplu în Dobrogea, ar putea să ajute acolo să fie la pază, să fie la ușă, să spună bună ziua. Sunt foarte multe lucruri pe care ar putea să-l facă o persoană de 60 de ani.
Care este perioada minimă și care este perioada maximă a unei misiuni?
Deci, OEM, ca și organizație, avem câteva lucruri. Ai putea să faci misiune pe termen scurt, asta înseamnă 10 zile. Un pic după aceea, dacă vrei ceva mai mult, ar putea fi pe 2 luni, ar putea fi pe 3 luni, ar putea fi pe 1 an, ar putea fi pe 2, ar putea fi pe 20.
Hai să ne gândim la studenții care poate vor în această vară să meargă în misiune, să se pune la dispoziția lui Dumnezeu. Ce oferte aveți?
Dacă sunt studenți și se gândesc că aș putea să dau 10 zile, 10 zile este o campanie, fie în țară, dacă nu ai timp destul ca să mergi, nu știu, până în America Centrală, atunci România este o țară care are un program de 10 zile vara, începe de pe data de 2 iulie și până pe data de 31 august. Sunt foarte multe oportunități, depinde ce te interesează. Vrei să lucrezi cu copiii, vrei să lucrezi evanghelizare ușă la ușă, vrei să doar să ajuți la o biserică, să mergi la casele oamenilor, să tai lemne, să construiești o casă. oportunități de 10 zile. Dar dacă spui România este prea ușor, am fost, sunt, nu e interesant, atunci hai să spunem că poate fi Republica Moldova, care au tot așa programe de la 1 iulie până la 31 august și este mai ieftin, ar fi Bosnia aici foarte aproape, Ucraina. Deci sunt perioade de 10 zile pentru fiecare țară, ei au oportunități cu slujire pe termen scurt de 10-12 zile.
Poate unii doresc țări mai dificile, mai aride. Ce recomandări le faceți?
Dacă n-ai fost niciodată într-o misiune, atunci ți-aș recomanda să începi încet. Pentru că dacă nu ești foarte instruit, nu poți să mergi într-o misiune unde oamenii vestesc Evanghelia poate diferit decât noi ca și români în România. Atunci nu poți să te gândești că vei avea o Biblie în mână și vei ieși în stradă și vei țipa și toți oamenii se vor aduna și te vor asculta. Eu îi sfătuiesc să încerce prima dată un termen scurt în România, după aceea poate Republica Moldova, dar dacă deja te gândești, nu, vreau să merg un pic mai departe, cum am spus, Bosnia, care este o țară musulmană, aici aproape de noi, pentru 10 zile eu încurajez să meargă.
Ați vorbit de pregătire. Care este pregătirea de care are nevoie un misionar? Pe termen scurt sau pe termen lung?
Pentru termen scurt este mai simplu. Pentru că poate dacă există o echipă, facem la fața locului de obicei, înainte să înceapă propriu zis programul, este o zi sau două zile și fiecare țară în care vei merge și are program pe termen scurt va avea un program de pregătire, ce ar trebui să spui, cum ar trebui să te îmbraci, ce n-ar trebui să spui, ce n-ar trebui să îmbraci, atunci este o pregătire de o zi, o zi jumate.
De exemplu, ce n-ar trebui să spui în Bosnia?
Probabil că în Bosnia, pentru că am fost în Bosnia, n-ar trebui să mergi în partea musulmană și să spui că hai să faci evanghelizare în gura mare. N-ar.
Dar cum ar trebui să o faci?
Cred că ar trebui să te așezi la o masă, să bei cafea, să-ți pregătești stomacul pentru mult ceai cu mult zahăr și să încerci să faci prieteni. Oamenii sunt deschiși, merg la cafenele dimineața la ora 7. Deci dacă vrei să-ți faci prieteni, trebuie să te trezești dimineața la 7, să mergi la cafenea, te așezi la masă, tu ești străin, oamenii sunt curioși de unde ești, ce faci, de ce ai venit și așa poți să vestești Evanghelia.
Cum te poți pregăti pentru o misiune pe termen lung?
Aici eu spun că depinde ce înseamnă termen lung. Deci termen lung de 2 ani. Noi spunem că asta ar fi cel mai bine ca în 2 ani, pentru că în primul an, dacă tu vei merge într-o țară străină, în primul an de-abia reușești să înveți limba, cultura. Bine, dacă știi engleza, țara în care te duci este vorbitoare de engleză, este fain, este ok, imediat poți să intri în contact cu oamenii. Dar dacă este o limbă pe care trebuie să o studiezi, cel puțin 3 luni va fi doar limbă. Și limbă și să înveți limba și să te ocupi de asta. Pentru că dacă mergi într-o țară unde tu nu vorbești limba lor, e mai greu de a spune Evanghelia. Deci pentru 2 ani, în prima dată încep cu România, din nou spun, cel mai bine ar fi să faci misiune pe termen scurt de 10 zile, să vezi dacă poți să faci față. Deci dacă ai trecut de primul pas, mergi în al doilea pas. Avem un program de pregătire de 6 luni sau de un an pe care îl facem la Gimbav și este un program de pregătire nu în fiecare zi. Deci dacă ești student, ai putea să vii vineri, sâmbătă, duminică și să mergi înapoi la școală. După acest program, dacă acest program nu este suficient...
Ce conține acest program de la Gimbav lângă Brașov?
În primul rând, începe cu cum să lucrezi cu copiii, cum să strângi fonduri, pentru că va trebui să discutăm și despre fonduri. Cum să strângi fonduri, cum să scrii o scrisoare de rugăciune, cum să vezi, să faci un pic de apologetică, sunt și plus proba practică, probele practice. Tu vei fi implicat duminica dimineața într-o biserică unde se lucrează cu copii, poți să ajuți acolo sau poți fi în să predici sau tot felul de lucruri. Cam programul nostru este mai mult practic decât așa cu cartea în față și citim. De exemplu, fundraising, cum să strângi fonduri. Ai o lecție, vineri, sâmbătă, iar după două luni ne întâlnim și să vedem dacă s-a împlinit ce ai învățat.
Cred că este o lecție bună și o întrebare pe care mulți și-o pun. Cine suportă costurile de misiune?
Da, în primul rând Dumnezeu. Și credința noastră și credința tuturora care crede că Dumnezeu este credincios și face minuni. Atunci este una din, cred că baza este să ai credință că Dumnezeu poate să facă acest lucru. După aceea eu mă gândesc că dacă tu crezi și vorbești cu oamenii de lângă tine și oamenii cred ca și tine, atunci ei vor da bani. Deci într-un fel sau altul tu vii cu banii tăi în această organizație. Spuneam de multe ori că noi putem să oferim închisoare, cer liber, de dormit, poate să dorm cu scorpioni, dar pentru toate acestea trebuie să-ți plătești.
Stăteam adesea și mă întrebam, oare de ce e nevoie ca fiecare să strângă bani, să strângă suport pentru misiune? Este un fel de test al devotamentului, al dedicării și a dorinței de a merge în misiune?
Pentru că am 14 ani de lucrare, la început mi-am pus această întrebare. De ce nu m-ar plăti organizația și eu aș putea să fac lucrul acesta mult mai simplu, să nu fiu așa de... să mă gândesc în fiecare lună, oare luna asta am ce mânca sau nu. Și am înțeles un lucru, că Dumnezeu ne testează credința. Și eu cred că ar fi mult mai... Nu l-am vedea așa de bine pe Dumnezeu dacă n-am avea această experiență în care Dumnezeu este credincios cu fiecare lucru, cu fiecare pas. Câteodată asta devine o povară. Strângerea fondurilor pentru toți, cred că devine o povară, dar în același timp, când la sfârșit tragi linie, vezi că de fapt a fost o binecuvântare și ai învățat multe lecții pe care Dumnezeu ar vrea să ți le spună.
De fapt, misiunea este o școală nu doar pentru cei pe care misionezi, ci pentru cel care merge în misiune.
Da, mai mult, de cele mai multe ori este pentru cel care merge în misiune.
Ai fost în mai multe țări în misiune, ai spus că de 14 ani ai misionat și continui să faci lucrul acesta, ai fost în diverse țări și în diverse continente, dar și ca reprezentant OM, ce ne poți spune despre rezultatele misionare? Merită misiunea?
Dacă merită, sigur că merită, că altfel aș fi plecat de mult, nu aș mai fi rămas. În primul rând, merită să faci, să vezi vieți transformate, vieți salvate, oameni care înainte să te cunoască pe tine, făceau tot felul de lucruri și după aceea viața lor e transformată. Atunci, probabil că nu se întâmplă foarte des în care să vezi lucrurile, mergi pe câmp, ai spus Evanghelia, omul s-a pocăit, s-a botezat și devine un ucenic. Asta este, cum să spun, excepționalul, asta ar fi cireașa de pe tort, dar nu se întâmplă așa. De cele mai multe ori mergi, spui și vezi că ceva se mișcă. Acum restul lași pe Dumnezeu să-și facă treaba lui.
Ce rezultate ați văzut voi la OM?
De exemplu, pot să spun despre lucrarea pe care o fac acum în prezent în Dobrogea. Ajut câteva biserici prin programele de vară, mergem cu echipe acolo și ajutăm la plantarea câtorva biserici. Una din bisericile la care am fost, cred că în urmă cu 3 ani, am fost cu un cabinet de stomatologie, un cabinet mobil de stomatologie. Și când am început programul normal, lunea dimineața, oamenii n-au venit la cabinet. Așa că domnii doctori au trebuit să iasă cu foi în mână, să împrăștie prin sat încă o dată, pentru că biserica avea 3 oameni. Adică un bătrân de vreo 60 ceva de ani și 2 surori tot așa de vreo 60 ceva de ani. Deci o biserică cu 3 persoane. Și chiar acum 2 săptămâni am fost acolo pentru premierea unor... Asta se întâmplă în perioada de 3 ani. A fost premierea copiilor care au terminat un ciclu de lecții și au fost premiați și erau în jur de 25 de copii și tineri, pentru că erau și fete de 16 ani acolo, care vin în fiecare sâmbătă și învață versete biblice. Ei n-au un trecut, mama, tata, unchiul a fost de la adunare, nu. Și vin și învață. Și asta pe mine, pentru mine asta este un...
Ce ne puteți spune la nivel global? Care este situația? Pentru că aveți organizat o mare ramificații în 112 țări, cel puțin ați spus. Mulți se tem de faptul că vom fi copleșiți de musulmani. Cum este creștinismul? Care sunt rezultatele la nivel mondial?
Pentru că fiind o organizație internațională, am avut ocazia să întâlnesc foarte mulți misionari, chiar și români, care sunt plecați în lumea musulmană. Și mărturiile lor, aproape tot timpul mă fac să plâng, pentru că oamenii au o părere despre musulmani. Noi, ca și credincioși, îi vedem pe toți cu bombe la burtă și care vor să ne omoare și care sunt împotriva creștinismului. Dar nu toți sunt așa. Și una din mărturile unui prieten, unui frate care este plecat, spunea că s-a împrietenit cu oamenii acolo și vorbindu-le despre viața lui, despre ce face el acolo, oamenii au început să pună mai multe întrebări și a spus, n-am mai întâlnit, el ne spunea nouă că i-a spus prietenului, eu n-am mai întâlnit un asemenea creștin, tu chiar ești un adevărat creștin. Acum, probabil că nu știu dacă el s-a întors de adevărat la Dumnezeu sau nu, nu știu, dar faptul că un musulman a recunoscut că tu ești un exemplu de creștin, eu cred că liniște nu va avea, probabil nu va avea până nu se va întâlni cu Dumnezeu. Dar sunt oameni care se întâlnesc cu Dumnezeu. Una din mărturii este că o fată a avut un vis că trebuie să se boteze și că s-a întâlnit cu cineva în alb. Și unele din visurile acestea care noi le știm că musulmanii au visuri și vedenii, să știți că sunt adevărate, spuneau ei. Eu spun ce spun ei. Și spune că femeia asta a venit la o soră misionară și a spus ce a visat și a zis, eu trebuie să mă botez. Și sora a botezat-o în cadă, în numele Domnului Iisus. Asta este, cred că, uimitor. Probabil că nu se difuzează lucrurile acestea, nu o să fie niciodată probabil pe internet sau pe Facebook, cum cineva se botează într-o cadă, într-o țară X. Dar se întâmplă. Deci sunt mărturii pentru care merită să faci misiune.
Ne bucurăm să aflăm că sunt rezultate frumoase, sunt oameni care îl cunosc pe Dumnezeu. Am vorbit în timpul acestui interviu despre dificultăți, despre scorpioni, spuneați mai devreme, despre costuri, despre eforturi. Aș vrea să încheiem acest interviu vorbind despre câștiguri. Ce câștigă misionarii?
Dacă te uiți așa cu ochiul liber, ce te izbește ochiul, misionarul nu câștigă nimic. Poate o viață plină de stres, o viață în care se gândește că n-a făcut destul pentru lucrarea lui Dumnezeu, că ar fi putut să facă mult mai multe și nu a putut să le facă, dacă asta izbește ochiul. Dar ce câștigă un misionar este ceea ce Dumnezeu ne oferă, adică o viață petrecută împreună cu Iisus. Adică în câmpul de misiune nu poți fi fără Iisus. Dacă ești fără Iisus, nu ești de fapt. Nu poți fi fără El. Nu poți să mergi la stânga sau la dreapta pentru că nu știi care e direcția dacă nu ești cu Iisus. În primul rând câștigi o viață cu Iisus care te va duce în cer. Și cred că până la urma urmei asta este finalul. Cel mai mare final este să fim în cer împreună cu Iisus.
Și dacă vorbim de câștig, ce câștigă bisericile care trimit misionari? De exemplu, bisericile din România care trimit în diverse țări ale lumii.
Din nou, probabil câștigă un pic de pagubă, că trimite probabil un om care este capabil să facă lucrare oriunde. Ar putea face lucrare aici în țară, în biserica respectivă, ar putea să câștige suflete în țară, dar este o pagubă pentru biserică să trimiți un om bun în afară. După aceea este o pagubă pentru biserică să scoți bani din buzunar și să plătești. Pentru că te gândești, aș putea să fac orice cu banii aceștia. Deci, două lucruri ar fi cumva în pagubă și nu în câștig. Dar dacă ne uităm bine în Biblie și citim ce Dumnezeu ne spune, ce Biblia afirmă despre cei care vor semăna, cum vor culege, atunci eu cred că e cel mai mare câștig pe care poate să-l aibă biserica este să dea a 10-a parte în câmpul de misiune și celelalte vor veni în buzunarul lor. Măcar 10-a parte, zic eu, și de oameni. Noi ne gândim doar la bani, dar eu cred că dacă dă a 10-a parte din oameni pe câmpul de misiune, a 10-a parte din bani pe câmpul de misiune, e un câștig enorm.
Cam care este procentul în momentul de față? Cât la sută dau bisericile pentru misiune?
În România abia acum începe să se înțeleagă conceptul de misiune, cumva. Adică oamenii încep să înțeleagă că cu ajutorul lor, ei sunt parte din lucrare, de fapt. Ei nu dau un ban sau nu dau ceva sau nu se roagă doar pentru că, așa spune Biblia, și doar misionarul e misionar, adică cel de pe câmp. Ei sunt parte din lucrare. Dar abia acum înțeleg că dacă eu dau 5 lei, eu de fapt sunt în Turcia cu acei 5 lei. Dacă eu dau 10, eu sunt în... cu acei 10, eu personal sunt acolo. Așa că eu cred că România a început să se schimbe. Încă nu 100%, dar a început să se miște.
Am ajuns la acel procent de 10% să dăruim pentru misiune?
Nu.
Cam pe unde suntem?
Eu cred că suntem cam pe la 3-4.
Cum am putea concluziona această discuție, acest interviu despre misiune?
Mă gândesc la fiecare ascultător și care își pune întrebarea ce aș putea să fac să ajut. Și unul din lucrurile care cred că e cel mai important este rugăciunea. Și cred că atunci când te pleci pe genunchi și te gândești ce aș putea să fac pentru Domnul Iisus, atunci mintea ta va fi pentru oamenii plecați în afară sau oamenii care lucrează în România, în locurile mai nu așa evangelizate, cum este Timișoara. Cred că un lucru ar fi foarte important să te rogi. Și eu cred că rugăciunea aduce multe binecuvântări. Asta ar fi o concluzie pe care eu cred că aș trage-o ca și un motiv de încurajare. Rugăciunile sunt ascultate și în același timp, fără această rugăciune, nu poți fi nici pe câmpul de misiune și nici în biserică. Ai putea să mergi la vară, în fiecare vară sau câteva zile pe săptămână să ți le dai sau pe lună să le dai pentru misiune. Atunci OEM poate să-ți ofere anumite oportunități. Sau dacă spui, băi, nici nu pot să merg, nici nu pot să mă rog, că nu am așa mult timp, atunci pot să dau. Și concluzia mea este că un misionar poți fi de acasă, dăruind, rugându-te și să mergi. Atunci ai făcut misiune.
Am observat că ați început cu rugăciunea și chiar mă gândeam că poate mai greu este să te rogi, să stai un timp îndelungat în rugăciune decât să dăruiești o anumită sumă de bani și după aia poate uitat încotro s-au dus acei bani. Este important să ne rugăm pentru misiune, ne bucurăm că OEM oferă oportunități de slujire în diverse părți ale țării și ale lumii, ne bucurăm că voi sprijiniți pe cei care au inimă de misiune, oferind contacte și echipă în care ei să se integreze. Mulțumim tare mult pentru prezența în studio la emisiunea noastră. Am stat de vorbă cu Luminița Drăgușin, reprezentant OEM. Mulțumim, sunt Valentin Giurici și vă așteptăm și data viitoare.
Ați ascultat emisiunea Creștini în Acțiune cu Valentin Giurici.